ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა თქვენ მოუსმენთ გიორგი გვახარიას მის ყოველკვირეულ საუბარს თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე, გადაცემა რომელიც მიყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ლექსო დორეული არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რადიო თავისუფლება უფრო სწორად გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე აგრძელებს 2017 წლის შეჯამებას. ჩვენ დავიწყეთ ხელოვნებით, დავიწყეთ კულტურით და პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, საერთაშორისო ურთიერთობებზე გადავალთ ალბათ უკვე შემდეგ კვირაში და მივადგეთ ლიტერატურას. მიხედავთ იმისა, რომ კინო და თეატრი გავყავით ორად, ქართული თეატრი, ქართული სოფლიო თეატრი, ქართული კინო, სოფლიო კინო. ლიტერატურა ასე არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ტექსტები, რომლებიც იბეჭდება 2017 წელს სოფლიოში, მაინც გვიან შემოდის ჩვენთან, განსხვავებით კინოსგან, განსხვავებით ფილმებისგან, ამიტომ რაღაცნაირად დავიცადეთ. თუმცა ალბათ საქმის კურსში ვართ და უნდა ვიყოთ ხო ლიტერატურის კრიტიკოსები, რა ხდება სოფლიოში. ამიტომ მე მინდა კითხო ლექსო, რამდენად შეიძლება ვთქვათ, ჩამურჩით თუ არა ლიტერატურულ პროცესებს, რომლებიც მიმდინარეობს სოფლიოში, ტენდენციებს, რომლებიც მიმდინარეობს ამ კითხვის პრინციპში, მე ყველას უსვამ, თეატროცოდნეებსაც, კინომცოდნეებსაც.
ჰა, პირველ რიგში მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ეს პრეტენზია და საყვედური ქართული ლიტერატურის მიმართ, რომ ჩვენ თანამედროვეობაში ყოველთვის ავსახავთ იმ ტრადიციებს და ტენდენციებს, რომელიც რაღაც ევროპულ ლიტერატურაში დამთავრდა 50-იან 60 წლის წინ,
სუი ქონდა საყვედური.
არსებობს, იქიდან მოყოლებული ალბათ, რაც ქართული ლიტერატურა არსებობს, ხო.
და ჩამოვჩი.
შეიძლება ითქვას, რომ ამას თავისი ლოგიკური საფუძველიც აქვს. ვერაფერს ცუც ვერ ვიტყვით კარგის მეც ქართულ თარგმნელებზე, რომლებიც მას რაღაც სერიოზული სკოლის შექმნა შეძლეს და დღესაც უამრავი კარგი თარგმნელი ყავს, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენაირი პატარა ქვეყნებისთვის მაინც რაღაცა ცოტა დეფორმირებული, მეტამორფოზული სახით შემოდის სოფლიო ლიტერატურა. არ გულისხმობ მხოლოდ რაღაც გარკვეულ ტენდენციებს და სკოლებს და ესთეტიკურ ტრაექტორიებს. გულისხმობ იმას, რომ რაღაც შეიძლება ჩვენში შექმნილი სურათი სოფლიო თანამედროვე სოფლიო ლიტერატურის შესახებ, ან ზოგადად ლიტერატურის ისტორიის შესახებ, მთლიანად არ ემთხვეოდეს დასავლურ ტრადიციას.
სურათი, ან ჩვენ რაც გონია, ის არ იყოს ის თუ
ხო, ამას გულისხმობ, თქვათ ჩვენ ახო ძალიან უცნაური შერჩევითი პრინციპით ითარგმნება ავტორები. თქვათ, გვაქვს ყველაფერი თარგმნილი თითქმის, რაც მიშელ უელბეკმა სიგარეტის ყუთსაც კი წააწერა, მაგრამ არ გვაქვს ნათარგმნი ალბათ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და აღიარებული ავტორი ალენ რობგრიე.
ხო, ეს დამოკიდებულია ალბათ ბაზარზე მაინც, ხო? პირველ რიგში გამომცემლობების სურვილზე.
გამომცემლობების ბრალებში ბრალია.
პლუს კიდე ვიცით, რომ თარგმნელების წარმატებებზე ვისაუბრეთ და 2017 წელი მართლა ძალიან წარმატებული იყო, მაგრამ ისინი მუდმივად საუბრობენ იმაზე, რომ შემოსავალი არის ძალიან დაბალი, შრომა ტევადი სამუშაოა ნამდვილად, მაგრამ არ უხდიან იმდენს, რამდენსაც ეს შრომა იმსახურებს. თუმცა თუ ისევ შევადარებთ ეს ყოთ დასავლურ იმ ტენდენციებს, რომელიც გვაქვს დასავლეთში, ისეთი უცნაური კითხვა მინდა დაგესვა. აუცილებელი თუ არის თუ არა უცხო ენის ცოდნა მწერლისთვის? უნდა ელოდოს თუ არა როდის შემოვა თარგმანი? მაინც და მაინც. ახლა ფრანგი მწერალი წარმოვიდგინე, რომელიც მათ კი არის ეს ლეგენდა, რომ ფრანგებმა არიციან ინგლისური, მაგრამ მე ეჭვება, რომ ფრანგი მწერლები არ კითხულობდნენ ინგლისურად ორიგინალში. მაგალითად.
ალბათ რამდენიმე ათეული წლის წინ პირიქით დაისმებოდა საკითხი, შოუ ვიტყვის, რომ კარგი ამერიკელების სიკვდილის შემდეგ საფრანგი ჩვენებიანო.
კი. ხო, ანუ ნე პრინციპში ეს ტენდენცია არის, ხო?
არა მხოლოდ ქართველი ქართველი მწერლისთვის ალბათ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ალბათ იმ მწერლებისთვის, ვინც აი პროზაში ცდიან ბეთს, უცხო ენის ცოდნის გარეშე და უცხო ენის ცოდნის გარეშე მე უბრალოდ წარმოუდგენელია ჩემთვის, როგორ შეიძლება ამ საქმეს მოკიდო ხელი.
მაგრამ ფაქტი არის ეს.
იმიტომ რომ არა მხოლოდ მხატვრული ლიტერატურა, რომელიც ქართულ ენაზე არ არსებობს, არამედ უფრო მეტად ის სამეცნიერო ლიტერატურაც მეცოდნეობით ფილოსოფიური ტექსტები და ტრადიცია, რომლის აბსოლუტური დეფიციტი არსებობს ქართულ ენაზე, თუ შენთვის არ გახდა ორგანული და არ აითვის რომანის პოეტიკის და ესთეტიკის ის თანამედროვე ტენდენციები და სტანდარტები თხრობის, ნარატივის შექმნის ის ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული ტრადიციები, რომელიც ჩამოყალიბდა და დღესაც ყალიბდება, თუ ლიტერატურა ყოველ 10 წლეულში ერთხელ მაიცვამს კითხვას საკუთარი ფორმის შესახებ. ხო,
მაგრამ შეიძლება ჩვენ 10 წლის წინ ლიტერატურაზე ვსაუბრობდეთ უფრო, ანუ ჩამორჩეთ. Ну, რა ვქნა, ჩამორჩეთ.
ამიტომ ითარგმნება კლასიკური ტექსტები და მე ჩვენ
და დაგვიანებით თანამედროვე.
Так ჩვენც გონია რომ ეხლა ცნობიერების ნაკადი ახლა დაიწყო ევროპაში ეს ტრადიცია და ჩვენც დავწეროთ ამ ტრადიციას.
ხო, ну, ამიტომ შესაბამისად ბუნებრივია რომ ჩამურჩენა არის და მართლაც რაც ქართული ლიტერატურა არსებობს, ეს ჩამურჩენა არის, მithumetes ლიტერატურაში აი მას ხას უსვა, იმიტომ რომ კინოში ეს ბევრად უფრო ადვილად ხდება რაღაცის ნახვა, ანუ აღარ ლაპარაკობ არც სახვით ხელოვნებას და შემდეგ.
თან უფრო კომერციულია.
უფრო კომერციულია, აქ სიტყვაზე ხარ მაინც დამოკიდებული და ამიტომ ამ უფრო ეს ენის ცოდნა, ну, პრინციპში ალბათ პრობლემა არის, ხ ვერ დავიჯერებ რომ და არც არის ასე რომ წერილების ჩვენი წერილების აბსოლუტური უმრავლესობა ორიგინალში კითხულობთ ეს ახალ წიგნებს. Ну, а ведь არის ასე, მე მგონი არა. Ну, თავ ელოდებიან თარგმანები.
А, ვიღაცები არიან ალბათ
კითხულობენ. ეს თარგმნელები საწყლები მართლაც იტანჯებიან ძალიან ძირე ამ ხონორარებით, მაინც იძულებულნი არიან რაღაც გააკეთონ და ესეც უკვე დაგვიანებულია, ну, აქ საავტორო უფლებებზე აღარ ვლაპარაკობ და უამრავ პრობლემაზე, რომელიც წიგნს აქვს საქართველოში. მაგრამ ну, არაუშავს ჯანდაბას, რატო უნდა ვდიოთ დასავლეთ ჩვენ საქმეს მივხედოთ ჩვენ ასე ვთქვათ ქართულ სიტყვას და ქართულ ლიტერატურას რამდენად იყო წარმატებული შენი აზრით ეს წელი ну მაგალითად მესმის რომ უხერხული კითხვაა მაგრამ ну მე ვპასუხობ ხოლმე რომ მაგალითად 2017 წლის კინო მსოფლიო კინო ბევრი არ მეთანხმება იყო წარუმატებელი ცუდი ფილმები გამოვიდა ეკრანზე აი რას ვიტყვით ლიტერატურას
ქართულ ლიტერატურისთვის თუ ზოგადად
ქართული ну ზოგადად ვილაპარაკოთ კი ბატონო
მე მგონია რომ წარმატებული არ ვიცი, მაგრამ საინტერესო წელი იყო ჩვენთვის რამდენიმე თვალსაზრისით. პირველი რაც უნდა აღინიშნოს, ყველაზე მნიშვნელოვანი და გახმაურებული ბჭყალებში ლიტერატურული მოვლენა დაკავშირებულია ზვიად რატიანის საქმესთან, რომელსაც ტყუილი იქნება თუ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკის ან ლიტერატურის პოლიტიკის თვალსაზრისით განვიხილავთ, იმიტომ რომ ეს შემთხვევა დაკურვებული ლიტერატურა ცოდნეებისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო განხილვის საგანი ლიტერატურის სოციოლოგიის თვალსაზრისით. Ну, პირველ რიგში ალბათ, რა თქმა უნდა, მგონია, რომ ამ საქმის პრეცედენტულობამ გადაფარა ყველა ციგნის გამოსვლა, ყველა ლიტერატურა, როგორც ესთეტიკური აქტი, რაც 2017 წელს მოხდა და დიდი მასშტაბები შეიძინა. იმიტომ რომ პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ სახეზე გქონდა რა მოხდა რეალურად ქართული კულტურისთვის და ადამიანებისთვის ერთი ძალიან საინტერესო სიმპტომის გაღვიძება ჩვენთვის ჯერ კიდევ გაუთიშავია და აღრეულია ერთმანეთში რაღაც იურისპუდენციული საკანონმდებლო სივრცე რაღაც ფსევდომორალური და სოციალური ეფექტებისგან მე მახსოვს ერთი ძალიან კარგი წიგნი მახსენდება ალექსანდრე გრიგოლიას წიგნი რომელიც დაწერილი აქვს მას ინგლისურად ქართველ მთიელთა ადათწესების შესახებ სადაც ერთ-ერთი ადამიანი ჩიოდა სასამართლოში მივიდა შემდეგი სარჩელით რომ სულების დამჭერმა ესე იგი სულების დამჭერი იყო ეს ადამიანი ეგრეთ წოდებული ეგეთ ტრადიცია არსებობდა ადამიანი რომელიც სულებს იჭერდა მან დაიჭირა სული და არ გადაუხადეს ფული ადამიანს ეგონა რომ ასეთი кейსით, ასეთი საქმით დავით შეიძლება მისულიყო სასამართლოში. ჩვენთანაც დაახლოებით ამ სიუჟეტს მაგონებს ეს ამბავი, რაღაც ზვიად რატიანი კარგი პოეტია? კი, კარგი პოეტია. აა, მაშინ არ უნდა მომხდარიყო ეს. აი, თუ ზვიად რატიანი ცუდი პოეტია, ვინმეს აზრით და არ გაუგია,
მაშინ
დასაშვებია მის მიმართ ძალადობა, დასაშვებია მის მიმართ ის გამოვლენილი საშინელება. სადიზმი, რომლის მომსწრენით ჩვენ ვიყავით და შემდეგ სწორედ ამან გამოაჩინა ისეთი სტრატიფიკაცია, კულტურული ჯგუფი, სოციალური ჯგუფი, როგორც არის მწერალი.
და მის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებული.
ქართული საზოგადოება აღმოჩნდა უცნაური ფაქტის წინაშე. მას უბრალოდ არ ქონდა გაგებული ასეთი სტრატიფიკაციის შესახებ. მას ქონდა გაგონილი იმპერატორის კუთნილი კატების შესახებ, ასეთი ჯგუფის შესახებ. მას ქონდა გაგონილი რაღაც ბორხესის ალუზი თუ დიმ კატების შესახებ, რომლებმაც ახლახან დოქი გატეხეს. მაგრამ ასეთი სოციალური ჯგუფის შესახებ მას დიდი ხანია არ ქონია არანაირი რეფერენციები. ბოლოს ამან ის სახე მიიღო ჩემთვის ძალიან დასანანი, რომ ამ ჯგუფმა ნაკლებად დიაქტიურა მაშინ, როდესაც თქვათ საქმე ეხებოდა აი მარიამ ხაჭვანს, რომელიც ეკუთნის რაღაც კინო საზოგადოებას. ესე იგი, ესე კლასიფიცირდა, რომ რაღაც დანაშაულის რეპრეზენტირებაზე პასუხისგებლობა უნდა აიღოს იმ ჯგუფმა, რომლის წარმომადგენელიც განიცდის ჩაგვრას.
ასე წერდნენ კიდე ძალიან ბევრმა, ასე დაწერა კიდეც, რომ ნუ თქვენ თქვენსას მიხედეთ, ჩვენ ჩვენსას მიხედავთ.
სრულიად კომიკური სახელია.
ხო, ნუ ეს კი თქოს მწერალი იყოს რაღაც ვიწრო პროპკავშირი და მარტო თავის ინტერესები უნდა გამოხატოს, მაგრამ ნუ გულწრფელი აღიარება.
თან ეს ადამიანები
მე შეხდებოდ თქვენ გამოდით თქვენ პრობლემებზე თქვენ ისაუბრეთ და იბრძოლეთ, ჩვენ ვიბრძოლებთ, ჩვენ აი ესეთი პროფესია.
თითქოს დანაშაულს პროფესია გააჩნდეს.
ხო, აი ძალიან სამწუხაროა. თუმცა კარგი არის რომ ეს გაიხსენე, რომ ტენდენცია არის პრინციპში ასეთი და ეს აისახება ლიტერატურაში.
რა თქმა უნდა აისახება აი ლიტერატურის
სოციოლოგიის ეგომანი არის განსაკუთრებით პოეზიაში.
როგორ აისახება მაგალითად, აი გამოჩნდა რა, გამოჩნდა ის რომ თანამედროვეობის მართლა ერთ-ერთი საუკეთესო საოცარი პოეტი ზვიადრატიანი მოსახლეობის რაღაც 99% რაღაცა პროცენტს არ აქვს გაგებული და ლიტერატურა არის გადანაცვლებული რაღაც კიჩ პლატფორმაზე რაღაცა ჩვენთვის ის არის უკვე ფართო საზოგადოებისთვის ლიტერატურა არის რა ვიცი სოციალური ფაქტი რაღაც YouTube პოეზია ლიტერატურა და ქართული საზოგადოების ამდენივე პროცენტს უბრალოდ წარმოუდგენლად მიაჩნია უритმო ლექსის არსებობის შესაძლებლობა. ეს ლიტერატურის სოციოლოგიისთვის ძალიან საინტერესო ფაქტები ამ მოვლენამ გამოაჩინა. კიდე გამოაჩინა ის, რომ სხვათა შორის სახელმწიფო უწყებებსაც, სახელმწიფოებრივ დონეზეც არ არის გააზრებული ამ საკანონმდებლო და ფსევდოეთიკური სივრცის გათიშვის აუცილებლობა, იმიტომ რომ ვიდეო, ის საშინელი ამაზრზენი ვიდეო, რომელიც გაავრცელა საზოგადოებრივმა უწყებელმა, დარწმუნებული ვარ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან უფრო ზევით ინიციატივით ზუსტადაც ამ მესიჯს უგზავნიდა საზოგადოებას, რომ ის უნდა აღშფოთებულიყო რაღაც აი მორალური კონტენტით, რომელსაც ეს ვიდეო
ლაპარაკობს პოეტი. მაგრამ
და ამით უნდა გამოეტანა განაჩენი, ამით უნდა დამდგარიყო იმის განაჩენი, სწორია თუ არა პოლიციელის მხრიდან ადამიანზე ძალადობა. რაც არის სრული სიგიჟე ჩემთვის.
აი, დისკუსია გადავიდა ამისკენ. ხო, ამაზე გადავიდა, ხო? ხო, სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ეს მამ ასია თუ ისე მაინც ძალიან იაქტიურეს წერლებმა, იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ ბოიკოტსაც ვაცხადებ, ჩემთვის მოულოდნელი იყო, მაგრამ იმედია რომ ეს ბოიკოტი, რა ვიცი, ალბათ გაგრძელდება უფრო სწორად.
უნდა გაგრძელდეს სხვა
არა მაქვს ხო ჩავერთო ეს ამ გადაცემაში, მაგრამ
სფეროში ჩართული ადამიანების
მიმართ სხვა სფეროში, რა თქმა უნდა.
ლიტერატურას არ აქვს ცალკე კანონები, ცალკე კონსტიტუცია და ცალკე სამოქალაქო კონსტიტუცია, რომლითაც ის უნდა ამ იურიდიულ ბაზარზე გავიდეს ყველა ადამიანი.
ანუ პოეტს ცემენ თავისთავად, არის ძალიან პათეტიკური ფრაზა თითქოს.
არის და ის ადამიანებიც, რომლებიც თქვა ზვიადრატიანის შემთხვევაში აქტიურობდნენ და სხვა შემთხვევებში დუმდნენ, ისინიც დაზდენდნენ ხოლმე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ზვიადრატიანი რატიანი. არა აქვს მნიშვნელობა ის როგორი პოეტია, მაგრამ რატომღაც ეს დუმილი შენარჩუნდა სხვა შემთხვევებში და სიმართლე გითხრათ ეს მეც მეხება. მეც ამ თვალსაზრისით გავივაქტიურდი და
ჩვენ ამ სივრცეში ვიმყოფებით.
პრეცედენტულია, იმიტომ რომ მე ჩემ ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ კი, მაგრამ ლექსო, ახლა რატო გაგახსენდა ეს? და ეგეთი რამე მითხრა, რომ ჩემ უბანში აი ეს 15-16 წლის ბიჭები, ჩვეულებრივი ადამიანები ყოველ დღე მიყავთ ადგილობრივ პოლიციელებს და ყოველ დღე სცემენ, სამი დღით ამწყდევენ. შემდეგ რაღაცა, ხა შეიძლება უცნაურ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ზუსტად ასეთივე უცნაური იყო ჩემთვის ამის მოსმენა და საშინელი ისტორიები მოვისმინე, როგორ მიყავთ თქვა ნახალოვკელი ბიჭები უბნის პოლიციებში და საშინო მდგომარეობაში აგდებდნენ. რა თქმა უნდა, მე წარმოდგენა არ მქონდა, რაღაც ალტერნატიულ რეალობაში ცხოვრობდი, შეიძლება ითქვას, და ზვიადრატიანი შემთხვევამ შესაძლებლობა გახსნა იმის, რომ ეს გაუხსნელი ჩუმი საქმეები რაღაც უფრო გაშუქდეს, გატელევიზორდეს და რაღაც
ამიტომაც მივიდა შინაგან საქმეთა მინისტრი იქ, რომ გარკვეული თვალსაზრისით საშუალება იყო გაჩუმების, რომ თქვენ კი გაგეხმარებით, მაგრამ ნუ აღარ გააგრძელებთ, რომ აღარ გაფართოვდეს, აღარ გაიზარდეს, გადაიზარდეს.
ხო, მაგრამ როდესაც მედია ქვეყნის თავი ოფიციალური მედია საშუალება გამოყენებულია იმ შიშის ტრანსლირებისთვის,
რა თქმა უნდა,
რომელსაც ეს რეიდები ემსახურებოდა, ეს უკვე სხვა საქმეა, ხო?
რა თქმა უნდა. კარგი, ეს ამბავი გავხსენეთ. ახლა ლიტერატურას დაუბრუნდეთ თავად ლიტერატურულ პროცესებს. აქ არის ძალიან საინტერესო რამ, მაგალითად კინომცოდნები კინოფესტივალების მიხედვით აფასებენ ხოლმე როგორ წესი განვლილ წელს, ნუ იხსენებენ, ასე იგი, ფესტივალებზე გამარჯვებულ ფილმებს და ასე შემდეგ. შეიძლება ვთქვათ, რომ საბა იყო ამ თვალსაზრისით მთავარი და გამსაზღვრელი მოვლენა.
ერთ-ერთი მთავარი და გამსაზღვრელი მოვლენა მართლაც იყო, შეუძლებელია ამას გვერდი აუაროთ, მაგრამ იყო სხვა მნიშვნელოვანი კონკურსები და პრემიებიც, რომელსაც ასევე შეგვიძლია რაღაცა თვალსაზრისით დავაკისროთ ეს პასუხისმგებლობა. ჩვენში უფრო იშვიათია ეს თემატური ლიტერატურული კონკურსები, ჟანრობრივი, და ძალიან მოვლიან მომწოს, რომ რამდენიმე წელია მაგალითად აღდგა ვახუშტი კოტეტიშვილის ლიტერატურული პრემია პოეზიის თარგმანში. ასე რომ ეს ყველა კონკურსი გასათვალისწინებელია რაღაც თვალსაზრისით ზრისით, რომელიც ქმნია რაღაც სურათს, თუმცა ლიტერატურაზე შეიძლება, ლიტერატურის შეფასება შეიძლება, როგორც ჩანს, აი კინემატოგრაფიის პოზიციიდან, თქვა გონკურების პრემია წელს. და უფრო მეტად ცნობილმა, როგორც სცენარისტმა ერიკ ვილარდმა მოიგო, ვიდრე მწერალმა, ხო?
ხო, ხო. ანუ აქაც საერთაშორისო პრემიებს თუ ავიღებთ, აქაც ზირითადად ჩვენ მე და შენ ერთხელ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, გარკვეული თვალსაზრისით მაინც პოლიტიკური კონიუნქტურა ჭარბობს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
კინოში ასია და ალბათ ლიტერატურაში და ყველგან.
როდის 2 წლის წინ გარდაიცვალა, ხო, უმბერტო ეკო?
2 წლის წინ, ხო. პრინციპში რა, ამაზე უმბერტო,
რომელსაც არ მიუღია ნობელის პრემია, მაშინ როდესაც მიიღო ქალბატონმა სვეტლანა ალექსეევიჩმა.
კი, კი, რომელიც საქართველოსი იყო ჩამოსული და ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ლიტერატურული, ხო?
კი, წლევანდელი.
წლევანდელი, რა თქმა უნდა. აი ამ მე არ მინდა სიტყვა კონიუნქტურა ვიხმარო, მაგრამ აი დაკვეთაზე შეიძლება, ეს კი ცხოვრება უკვეთავს რაღაცას ლიტერატურას. პირიქით იშვიათად ხდება ლიტერატურამ და
ამბობენ, რომ ლიტერატურული დრო გამორთულია, შეჩერებულია და იძულებულია, რომ რაღაც ასტროლოგიური დროით.
ხო, ხო, მაგრამ აი ის ტექსტები, რომლებიც გამოიმარჯვეს და პოპულარულები იყვნენ და თე რაღაც დრამატურგიაც იყო მთელი, რომელიც შემე ასეთ მაინც სოციალურ მაქსელებმა შექმნეს, რომ დაპირისპირება ორ ტექსტ შორის და ნუ არა, ჩვეულებრივი ნორმალური ამბავი ადამიანებს უყვარ.
ეს არის გონი საუკეთესო რამ, რაც წელს მოხდა.
ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი, ორი რომანი დაუპირისპირეს ერთმანეთს და ორი ავტორი სხვა შორის ამბობდა, რომ რატო გვიპირისპირებთ, რატო გვებრძვით, ნუ სხვა იმას თვითონ ისინი არ იყვნენ ინიციატორები ამ დაპირისპირების, მაგრამ ასე გამოვიდა.
გონი საუკეთესო რამ, ესეთი ცოცხალი პერფორმანსები აკლია ჩვენს ლიდერს.
რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი, ისო ჩხუბობდნენ, ლანძღავდნენ ერთმანეს, მაგრამ
ამის ერთ ამ რომანების პერსონაჟებმაც კი იჩხუბეს ერთმანეთს.
კი, 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 ნამდვილად. ანუ ეს ნორმალურია, ცოცხალი პროცესია ნამდვილად, მაგრამ ორი მშვენიერი ტექსტია. ბოლოს და ბოლოს ესე იგი 2017 წლის, ნუ რაღაცა მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, რომ ორი კარგი რომანი გვაქვს და კი რაღაც სამოქალაქო ომი ატყდა ლიტერატურულ წრეებში ამ ორი რომანის გამო.
კარგი იქნება ეს ეს სამოქალაქო ომი თუ გადაინაცვლებს უფრო აი მკითხველთა წრეებშიც.
ხო, ნუ ჯერჯერობით ასე ახდენობ. ნუ ჩავთვალოთ ახლა, მე ჩემ თავს კითხულას უწოდებ მაინც, ხო, არა ვარ სპეციალისტი. მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ თუ არა, აი კინოში მაგალითად ამ კითხვას ხომ მე, რომ ამ 2017 წლის ლიტერატურით შეიძლება ადამიანმა დაინახოს 2017 წლის საქართველოს. 10 წლის მერე, 15 წლის მერე.
მე მგონი შეიძლება დაინახოს, არ ვიცი რამდენად ობიექტური სურათი იქნება ეს თანამედროვე საქართველოსი და არ ვიცი შეიძლება რამდენად შეიძლება არსებობდეს საერთოდ ეს ობიექტური სურათი.
ან რატომ უნდა დაინახოს მაგალითად 2017, მაგრამ მაინც
მაინტერესებს. ეს მიერ დანახული 2017 წლის საქართველო ნამდვილად შეიძლება დაინახოს. მითუმეტეს რომ ჩვენში ძალიან პოპულარული და აქტუალურია ეს რაღაც ნონფიქშენთან შერწყმული რაღაც ჟანრი, ხო, რომელიც ასახავს იმ სოციალურ და რაღაც კულტურულ თემატიკებს, პრობლემებს, რომლებიც რაღაც თითქოს მწერლის მიზანი არის ის, რომ რაღაც პირველი გამოეხმაუროს რაღაც დაიჯესში მოხვედრილ მოვლენას. ამ თვალსაზრისით ლიტერატურა როგორც აი ამ სოციალური სინამდვილის ამსახველი იარაღი ძალიან საინტერესოა და შემდგომ ეს არის კადრები, რომელიც რაღაც რომლის აღბეჭდათ კამერით და ფოტოობიექტივით შეუძლებელია და ამდენად არის მნიშვნელოვანი. ეს
ორი ტენდენცია ყოველთვის ვთქვათ ებრძოდა ერთმანეთს, ერთი ესეთი მე ამას უწოდებ ეგომანური თუ არ ვიცი, როდესაც ეგ შინაგანი სამყარო მწერლის აისახება განსაკუთრებით პოეზიაში და ხო ლირიკაში და მეორე აი უკვე ასეთი რეალისტური, როდესაც უკვე მწერალი დროზე არის მიმული. ნუ ალბათ ორივეს ყავს თავისი თაყვანისმცემელი. ხო ორივე, მაგრამ თუ ორივე კარგია ერთიც და მეორეც, უნდა თავარი ალბათ ეს არის კარგია თუ არ არის, ხო? აი აქ კი ნამდვილად სერიოზული პრობლემაა ჩვენს კითხოსია, ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან ხშირად ამაზე მე შენ გულაპარაკი ამ გადაცემაში, რომ ძალიან ხშირად სწორედ ეს აქტუალური პრობლემა ჭარბობს ხოლმე თავად ტექსტის ხატრულ ხარისხს. ეს ну банალურ რამეს ვამბობ, ლიტერატურა არ უნდა იყოს რაღაც საგაზეთო რეპორტაჟად ან მედიას არ უნდა დაემსგავსოს, ხო? მაგრამ ნუ არის ფაქტიურად ისევ დარჩა ეს ტენდენცია.
სხვათა შორის ამ ტენდენციამ უცნაური სახე მიიღო აი 2017 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენასთან მიმართებით, ფრანკფურტის ფესტივალის სამზადისთან დაკავშირებით, რომელსაც ასევე დიდი ნებათა ხელვა მოჰყვა ძალიან ბევრი ავტორი, რომელიც აი წეგან რა მეტაფორაც მოვიშველია, მარტოობაში ჩაძირული სიტყვის მწერლები არიან, წმინდა ლიტერატურის წარმომადგენლები არიან, როგორც ამას უწოდებენ, ვერ ითარგმნა. პირადად მე როგორც მკითხველი, რომელიც არ ითვალისწინებს იმ მენეჯერულ პოზიციებს და დეფინიციებს, რომლითაც ამ ყველაფრის ახსნა შეიძლება, უკმაყოფილო ვარ ამით. უკმაყოფილო ვარ იმით, რომ არ ითარგმნა თქვა ალეშ კოშუღლაძის რომანი, არ ითარგმნა ოთარ ჯირკვალიშვილის ტექსტები
და ვერ მოასწრებენ.
არ ითარგმნა დარიელ ჭანტურია, თქვა არ ითარგმნა მიშა ანთაძე, გონი არ ითარგმნა ზურა ლეჟავა, რაც ასევე ძალიან ცუდია. ამით მე უკმაყოფილო ვარ და ამ თვალსაზრისით წიგნის ცენტრის მუშაობას ვაფასებ უარყოფითად, მაგრამ რაღაცნაირად შეგვიძლია მაინც ანგარიში გაუწიოთ ამ მენეჯერულ დეფინიციებსაც და მიდგომებსაც. გავიხსენებდი აი მილან კუნდერას ცნობილ ესეს დიველთლი სოფლიო ლიტერატურა, სადაც ლაპარაკობს აი პროვინციალიზმზე და კომპლექსებზე, რომლებიც ახასიათებს ერთი მხრივ დიდი ქვეყნის ლიტერატურას და მეორე მხრივ პატარა ქვეყნის ლიტერატურას და ორივე შემთხვევაში ერთ კომპლექსზე ლაპარაკობს კუნდერა. ეს არის საკუთარი როლის ვერ დანახვა, ვერ შეფასება სოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში. და ჩვენი თვალსაზრისითაც ახლა ბევრი მიდის იმაზე ლაპარაკი, რომ აი რითი შეიძლება იყოს ქართული ლიტერატურა საინტერესო რაღაც ფართო ევროპულ მასშტაბ კონტექსტში, სადაც აი როგორც კუნდერა წერს, გამოფებულია ეს ლიტერატურული ტერორიზმი. და რას გულისხმობს ეს ლიტერატურული ტერორიზმი? გულისხმობს იმას, რომ რაღაცა ცირე ერის წარმომადგენელი ლიტერატურები, უბრალოდ ცირე ერების ლიტერატურები, თქვათ იმას მოყავს ისლანდიური საგები მაგალითად, ვერასდროს ვერ იქცევიან თანამედროვე აქტუალური ლიტერატურის ნაწილად. მათი განხილვა და სწავლება ლიტერატურის ისტორიის კონტექსტშიც კი ვერ მოხდება.
ამიტომ მიდის ექზოტიზაცია, ეს სიტყვები ხმარო.
ლიტერატურის არქეოლოგიის კონტექსტში შეიძლება მოხდეს მათი სწავლება და აქედან გამომდინარე ჩვენც პოულობთ რაღაცა ერთი თვალსაზრით, რაღაცა ეგზოტიკური, სწორად აღნიშნე, ეგზოტიკური ელემენტების პოვნას ჩვენს კონტექსტში და ასევე რაღაცა ვცდილობთ რომ იმ სოციალურ, ანუ კონკრეტული მკითხველი ვიპოვოთ ევროპულ გამოცდილებაში, რომელსაც დააინტერესებს ჩვენი ტექსტები. თქვათ, ვიპოვოთ რაღაც 50 წელ ზემოთ ჩაგრული ფემინისტები, რომლებსაც დააინტერესებს ეს კონკრეტული რომანი, რომელიც ამ თემას შეეხება და ლიტერატურაც იქცა, აი როგორ ლიტერატურა, როგორ საიტად, იცით, აი თქვათ რაღაც სადაც შეხვალ და მოძებნის შესაბამის ბმულებში მიუთითებ, თქვათ ასაკი, ავტორი მელოდია თუ არა, თქვათ
სამწუხაროდასია.
შემდეგ რამდენჯერ არის მის რომანში გამოყენებული სიტყვა ღმერთი?
კი.
და მე ბოლოს მისცემ ამ ძიების ფანჯარას დააწერა, ამოგიგდებს რამდენიმე ავტორს. Ну то შემდეგ ეს ავტორი გადის ბაზარზე და ვისაც ეს ამ კრიტერიუმებით რაღაც აინტერესებს ეს, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად მესმის, იცით, გერმანელ ავტორს, ოთარ ჯირკვალიშვილის და სალომე ბენიძის გვარები ესმის ერთნაირად. მისთვის არანაირი მნიშვნელობა, არანაირ შინაარს არ იძლევა, არანაირ კონოტაციას არ ქმნის არც ერთი გვარის მოსმენა. და ამიტომ რაღაცა ეძებს, საკუთარი კრიტერიუმებით ეძებს მოკლედ ამ ტექსტს და არა ჩვენ ისაკეთებს შეთავაზებას ტექსტზე და არა
სხვაჩვენ გერმანული რადგან გაგახსენდა, სწორედ მე კიდევ ერთხელ რადიოსმოს ამ გარეცემაში უკვე რამდენჯერმე თქვი მახსოვს ნინო ხარატიშვილის გამოსვლა ბეოლის ფონდში და თქვა, რომ ამაზე შეურაცხყოფელი არაფერი არ არის, როცა ამბობენ, რომ აი წერალი ქალი ჩამოვიდა ქვეყნიდან, სადაც ადამ ცოტა ხნის წინ ომი იყო და ის მაინც წერს ლიტერატურას, ანუ ამ აქედან გამომდინარე
მეთანხმები, მაგრამ ეს არის რეალობა.
რეალობა. ხო,
არის სამწუხარო, თუმცა მე აქ გონია, რომ უნდა თელი დატვირთვა მოდის უკვე ამ მენეჯერულ სისტემაზე, რომელმაც რაღაცნაირად უნდა მოახერხოს და შესთავაზოს თელი სიძლიერე ამ ორგანიზმის, მენეჯერული ორგანიზმის, რომელიც ცდილობს რაღაც ამ სათარგმნო ლიტერატურის შედგენას, მდგომარეობს იმაში, რომ მოახერხოს მაინც ღირებული ტექსტების შეთავაზება და თარგმნა.
და კარგად თარგმნა.
კი და.
ანუ დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ კარგად ითარგმნა.
რა თქმა უნდა, იმ ავტორების შემთხვევაში, რომელიც წეგან ჩამოთვალე, ვერ მოხერხდა ეს და არის ძალიან ცუდი.
კეთილი. ლექს სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. პრინციპში ჩვენ კონკრეტიკას რაღაცნაირად გავეკეცით, კონკრეტულ ტექსტებს, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის პატარა გადაცემაში ამდენი ტექსტი გაიხსენო და ისინი შეაფასო, მაგრამ მე მგონი მნიშვნელოვანი პრობლემები გაიხსენე 2017 წლის ლიტერატურულ ცხოვრებაში. სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლექსოდორეული იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ზანდებოდეთ.
ეს იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia. And the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერი საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ის მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, ეს ჩვენი პირველი შეხვედრა ახალ წელს 2018 წელს, ცოტა დაგვიანებით გვიწევს მოლოცვის თქმა, მაგრამ ჯერ ერთი ახალი წელიც მიულოცოთ ჩვენ რადიოსმელს, შენს გილოცავს
ვაციშოს და
ხო და რაც თავარია, დიდი მადლობა. რაც თავარია, მიულოცოთ გასულ წელს მოპოვებული დიდი წარმატება ქართულ მოჭადრაკეს ნანა ზაგნიძეს, რომელმაც ერიაჩი 30 დეკემბერს მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა ელვისებურ ჭადრაკში. ეს დიდი წარმატება, რა თქმა უნდა, მართალია ელვისებურ ჭადრაკში ასაკია და არ არის ის კლასიკური, რომელშიც ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონები უწინაც ყოლია და მრავალი წლის განმავლობაში სწორედ საქართველოში იყო მსოფლიო ჩემპიონის გვირგვინი, ჯერ ნონა გაფრინდაშვილის ხელში, შემდეგ კი მაია ჩიბურდანიძის ხელში, მაგრამ ცხადია ყველას გვახარებს ნანა ძაგნიძის ქართველი დიდოსტატის ეს წარმატება.
მითუმეტეს რომ ამ ასპარეზობაში პლანეტის უძლიერესი დიდოსტატი ქალები მონაწილეობდნენ. ნანა ევროპის ჩემპიონია, ეს ცნობილი ამბავია, რასაკვირველი იციან ჩვენ რადიო მსმენელებმა ჩვეულებრივ ჭადრაკში, როგორცაც თამაშობენ საერთოდ, როგორც ვიცით ჩვენ, და ეხლა დაამატა კიდევ ახალი ტიტული, ძალიან საპატიო სხვათაშორის, და ეხლა მოუსმინოთ ნანა ძაგნიძეს.
ტურნირი იყო საკმაოდ პრესტიჟული წარმომადგენლობითი, მას შემოწმებას იღებდნენ ტოპ მოჭადრაკეები. შეიძლება ასევე გამორჩეული იყო იმის მხრივ, რომ საპრიზო ფონდი იყო 2 მილიონი ამერიკული დოლარი. ესეთი მაღალი საპრიზო ფონდი საბჭადრაკსა და ბლიცში აქამდე არ ყოფილა. მეფის პატრონაჟით მიმდინარეობდა შეჯიბრება. მე რაპიდში მე-8 ადგილები გავიყავი, ამის შემდეგ იყო უკვე ელვისებური ჭადრაკი. 21 ტურით დავაგროვე 16 ქულა და გავხდი მსოფლიო ჩემპიონი. ეს ჩემს კარიერაში ჯერჯერობით ყველაზე დიდი წარმატება არის. მე უკვე ჩემს ოჯახთან ერთად დაახლოებით 10 დღე ვისვენებით ბაკურიანში და ეხა უკვე სამშაბათს დაბრუნდი თბილისში და დავითხოთ მომზადებას ლევანტელის სეზონისთვის, რომელიც მნიშვნელოვანი შეჯიბრებებით დახუნსრული არის. რა თქმა უნდა, მე უნდა შესაბამის კონდიციებში შევხვდი ამ შეჯიბრებას, რომლებიც პრინციპში უკვე ამ თვიდან მეწყება. ეს იქნება ევროპის ჩემპიონატი ქალთა შორის, ეს იქნება საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომელიც საქართველოში ჩატარდება წელს პირველად. ასევე წელს მელოდება მსოფლიო ჩემპიონატი ქალთა შორის, ასევე საკლუბო ჩემპიონატები და ასე შემდეგ. ოლიმპიადაზე გვაქვს მოლოდინები, იმისი რომ მაღალი შედეგი გვექნება და ამისთვის პრინციპში მემზადებით, ნაკრებს ექნება წელს 3 შეკრება. რა თქმა უნდა, აუცილებლად მოემზადებით მაღალ დონეზე, რომ თან საქართველოს შტარდება, დავატებით мотиваცია არის ჩვენთვის და მეტია ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ჩვენ გეკვართ.
ეს იყო ქართველი დიდოსტატი ნანა ძაგნიძე, რომელმაც ამ ორიოდე კვირის წინ რიაჩი მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა ელვისებურ ჭადრაკში.
და როგორც ნანამ თავის მოკლედ ასეთ ინტერვიუში თქვა, რომ ძალიან ესეთი ენთუზიაზმი და შემართებით ემზადებიან ბათუმში ჩასატარებელ საჭადრაკო ოლიმპიადისათვის და ეს მართლაც გასაგები ესეთი დიდი ტურნირი პირველად ტარდება საქართველოში და თავი მაინც კიდევ ისაა, რომ ჩვენ მოჭადრაკე ქალებს 10 წლის წინ აქვთ მოპოვებული ბოლო გამარჯვება საჭადრაკო ოლიმპიადაზე, გუნდურს გულისხმობ მე და ახლა იმედი აქვს, რომ ასეთ შანსს ხელიდან არ გაუშვებენ და ჩეხეთის ცნობილი მოჭადრაკის ვერამენჩიკის თასს დაიტოვებენ საქართველოში და ეს ძალიან კარგი იქნება.
შანსი რო ახსენე, გულისხმობ საკუთარი კედლების მხარდაჭერას.
საკუთარი კედლები ახლა ჭადრაკში.
ხო, ეგ უნდა მეთქვა ზუსტად, ეგ უნდა მეთქვა, რომ ხო.
დაკლებად საგრძნობია და.
რა თქმა უნდა.
ხო, არა, ნუ თავია ტალანტს ალბათ და მომზადების დონეს და რამოდენიმე შეკრება ექნება და რა ვიცი, როგორც თქვა, ძალიან სერიოზულად მომემზადებიან და ეს ბუნებრივია. ეხლა ჭადრაკზე რა გამახსენ და ერთი წუთით რო გადავიდეთ ფეხბურთზე, ხო შეიძლება რაღაც არ დავარღოთ ჩვენ კარგას დღევანდელი საუბრისას. ესე იგი, გამოცხადდა, ითქვა, ესე იგი, პრესაში და მე მგონი ტელევიზიაში და ითქვა, რომ შეიძლება გაგიკვირდება და ჭადრაკსათო მოვაყოლე ეს ამბავი. ელიზბა რუბილოვა საშინელ განცდებში იქნება, რომ ცოტა წყალი შეუყენეს პატრიცემულ ზინედინ ზიდანს და უკვე ფიქრობენ, რომ მომავალი სეზონიდან ახალი მწვრთნელი ეყოლება მადრიდის რეალს, ლოვის მიპატიჟება უნდათ გერმანიის ნაკრებიდან, რასაკვირველია მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. და მე ამაზე აი რამდენი წელია ვიძახი, აი წარმატებების მიუხედავად ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდი ზიდანს.
არა, შენ ეს ჩვენს გადაცემებშიც გითქვამს და ამაზე გვიკამათია კიდეც.
ბევრი ახლა შეიძლება ეს ვერსიაც, ეს ერთ-ერთი ვერსია შეიძლება არ გამართდეს, მაგრამ
ვერსიის გარდა მეც წავიკითხე სხვათაშორის, რომ აი ახლა ჩემპიონთა ლიგაში პარი სენჟერმენთან დაპირისპირებისას თუ რეალმა ვერ მიაღწია წარმატებასო, შეიძლება გადაჭრით თქოს, რომ ზიდანის დღეები დათვლილია რეალშიო. აი ასეთი რამ წავიკითხე მე, ამაზე სერიოზული ლაპარაკია და ზიდანს რომ ძალიან მყარი პოზიცია არ აქვს რეალში, ეს უკვე ცხადია.
ამაზე მე შენ გაგეცინებ ახლა და ჩვენ რადიო მსმენელებსაც ალბათ გული მიგზნობდა. მე არასოდეს არ მჯეროდა მისი მაღალი რანგის მწვრთნელობა. მას არ დაუმტკიცებია რეალის მეორე გუნდში მუშაობისას, რომ მაღალი კვალიფიკაციის მწვრთნელი იყო და ეს კლუბის ესეთი მყისიერი გადაწყვეტილება იყო ხელმძღვანელების, რომ ზიდანი სახელოვანი ფეხბურთელი და ასე შემდეგ. ამასაც მე ჩემი მოსაზრება მაქვს. თუმცა საკლუბო გუნდისათვის და ისეთი ამბიციური გუნდისათვის, როგორც არის რეალი, მე ლოვიც არ მიმაჩნია მაინდამაინც შესაფერ კანდიდატად, იმიტომ რომ აქ უნდა იყოს საკლუბო ფეხბურთში გამობრძმედილი კაცი, რადგან დამერწმუნდა და თუ ისეთი ფეხბურთელები წავიდნენ ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და ორი წლის განმავლობაში რეალიდან ისეთი ფეხბურთელები გაუშვა, რომ გუნდი პრაქტიკულად ხელახლა ასაწყობია და აქ ჭირდება ძალიან გამოცდილი საკლუბო მწვრთნელი.
ლოვს დიდი გამოცდილება აქვს საკლუბო ფეხბურთში მუშაობისა, თუმცა არა ისეთ გიგანტ კლუბებში, როგორც
ხო, აი ამას გულისხმობ. რეალი მაინც სხვა გუნდია და სხვა პრეტენზიების გუნდია და ეხლა ერთადერთი სათხოვარი მექნება, ძალიან გთხოვ რომ ეს თუ შენ გექნება კონტაქტი სატელეფონო ელიზბარ უბილოვასთან, ჩემი ნათქვამი არ გადასწორდეს, შეიძლება ხმა აღარ გამცეს.
იმედი არ უსმენს ჩვენ გადაცემას.
იმედი არ უსმენს. არ რატო უნდა უსმენდეს, კაცო.
კარგი, დათო, ფეხბურთზე ამით დავამთავროთ საუბარი და ორი სიტყვა თქვა ფარიკაობაზე, იმიტომ რომ ჯერ ერთი კარგახანია ფარიკაობაზე არაფერი გვითქვამს და ეს ის სახეობაა, რომელსაც ჩვენ დროდადრო ვუთმობთ ხოლმე ყურადღებას, ეს დაიმსახურეს ნამდვილად ქართულმა მოფარიკავეებმა და ამას წინათ ბუდაპეშტში გამართა საერთაშორისო ტურნირი. ვიცი და შენ ვიცი რომ ელაპარაკე დავით სახვაძეს, არა?
დავით სახვაძეს, კი, ელაპარაკე დავით სახვაძეს, საერთაშორისო გარდა იმისა რომ გენერალური მდივანია საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის, ამავდროულს არის ევროპის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ხელმძღვანელობს საშტა კოლეგიას, საშტა კომისიას უფრო სწორედ და აი ახლა როცა ასეთი კაცი გვყავს ჩვენ ასეთ ორგანიზაციაში, როგორც არის ევროპის ფარიკაობის ფედერაცია, მე ვფიქრობ, რომ მსაჯები აღარ იქნებიან ისე არაობიექტურად განწყობილი, როგორებიც ხანდახან იყვნენ ხოლმე მოფარიკავების მიმართ. ეს შეიმჩნევა ფარიკაობა ისეთ სახეობა, რომ უნდა გადაწყვიტო, თქვა, აი მან დაიწყო, ამან დაამთავრა და ასე შემდეგ და რაც მთავარია, ახლა მარტო მსაჯობაზე არ არის. ძალიან კარგი მოფარიკავები ყავს ჩვენ, სხვათაშორის ნიჭიერი ახალგაზრდობა მოდის და ბუდაპეშტში, რომელიც ჩვენ ახსენე, 11 ახალგაზრდა წავიდა იქ საფარიკაოდ. თუმცა ეხლა წარმატებები ძალიან დიდი არ იყო, მაგრამ მე როცა ვესაუბრე იგივე დავით და პრესაში და დაიწერა სხვათაშორის ამის შესახებ, რამოდენიმე მათგანმა აი სწორედ ორთაბრძოლაში, ორთაბრძოლებში გამოამჟღავნეს, ცალკეულ ორთაბრძოლებში გამოამჟღავნეს, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი იმალება. ჯერ კიდევ ახალგაზრდები არიან, 20-მდე არიან ისინი და მომავალი წინ აქვთ და ეს იმედით განმოწყობს. თუმცა მოდი ახლა მოусმინოთ ჩვენ დავით სახვაძეს.
ვიზიტადი მიზანი, რომელიც ჩვენ გასახული გვაქვს, გუნდით ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე გუნდური ლიცენზიის მოპოვება, აი ამ ძირითადი აქცენტით, აი ამ ძირითადი მიმართულებით მუშაობს დღეისათვის საქართველოს ფარიკაობის ფედერაცია. რაც ლუქმეებზე 6 იანვარს ბუდაპეშტში ჩატარდა სოფლიო თასის გათამაშება ხმრით ფარიკაობაში იუნიორთა შორის, სადაც ფედერაციამ წარადგინა 11 სპორტსმენი, ყველაზე საუკეთესო შედეგი ხმრით მოფარიკავე გოგონა ლიკა ჯიჯიშვილმა აჩვენა, რომელიც საუკეთესო 32-ში მოხვდა. ეს, რა თქმა უნდა, წლის დასაწყისია და ალბათ დიდითად პიკზე ჩვენი სპორტსმენები, ჩვენი კადეტი და იუნიორი მოფარიკავეები მივლენ თებერვლის ბოლოს უკვე სოჩაში დაგეგმილ ევროპის ჩემპიონატზე კადეტთა და იუნიორთა შორის და ხოლო შემდეგ აპრილის ბოლოს იტალიის ქალაქ ვერონაში გაიმართება მსოფლიო ჩემპიონატი კადეტთა და იუნიორთა შორის. დიდ გულს რაც შეეხება დღეისათვის სასწავლო სასწავლო შეკრებაზე არიან გადასული, ფიზიკური მომზადება ძირითადად ბაკურიანში გახლავთ. მათთან ერთად ბელორუსის ხმრით მოფარიკავეთა ნაკრები გუნდია ჩამოსული და ერთობლივ წვლებს გადიან. 20 იანვრიდან უკვე ჩამოვლენ თბილისში და გადავლენ საბრძოლო პრაქტიკაზე და მოემზადებიან ისიც 28 იანვარს თბილისში სპორტკომპლექს არენაში ჩატარდება მსოფლიო თასის გათამაშება სატელიტი ვაჟებს შორის და ველოდებით მსოფლიოდან დაახლოებით 100-მდე უძლიერეს მოფარიკავეს.
ეს დავით სახვაძე გახდა საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი. მან ისაუბრა ტოკიოს ოლიმპიადისთვის მზადებაზე და ისიც თქვა, რომ ეს საქართველოს მოფარიკავების მთავარი ამოცანა ახლა ტოკიოსთვის ჯერონად მომზადება.
რამდენადაც ვიცი, 6 ლიცენზიის მოპოვებას ვარაუდობს ფარიკაობის ფედერაცია და იმედოვნებს, რომ ყველანაირი ხელშეწყობა ექნება, რადგან პრაქტიკულად ახლა იწყება გადამწყვეტი ასპარეზობები ლიცენზიის მოსაპოვებლად და როგორც დავით აღნიშნა, უახლოეს ხანში ძალიან მნიშვნელოვანი ასპარეზობები ელოდება ჩვენ მოფარიკავებს და მე იმედი მაქვს, რომ დამოუკიდებელი საქართველო ფარიკაობის გუნდით წარდგება ტოკიოს ოლიმპიადაზე.
ესეც შევახსენოთ რადიო მსმენელებს, რომ საქართველოს გუნდურ სახეობებში არასოდეს მიუღია მონაწილეობა ოლიმპიადებში, თუ არ ჩავთვლის საჭადრაკო ოლიმპიადას ცხადია.
ნუ და ეს არის ამათი ამოცანა კიდეც და შენ კი მომიჭერი მე სიტყვა და მითხარი, რომ ფეხბურთზე ავინ დაამთავროთ ლაპარაკი დათო, მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ ეხლა შენ რასაკვირველია გაინტერესებს საქართველოსში რა ხდება და ფეხბურთს რა ყურადღება ექცევა პრესის, ტელევიზიის, რადიოს და უნდა გითხრა, რომ კი იწერება რაღაც ძელი წერილები, მაგრამ ძირითადი აქცენტი მაინც ჩემ და გასაოცრად არის გადატანილი უცხოურ ფეხბურთზე. ეხლა დიდი აჟიოტაჟია კოუტინიოს წასვლა და მისვლა ბარსელონაში და შეშფოთებულია ნახევარი, ესე იგი მკითხველი, ალბათ ჩვენი ძვირფასი გაზეთის დელოსი, როცა წაიკითხავს, რომ აი კოუტინიო ვერ შეცვლის ინიესტას თავიდან ბოლომდე, ეს სრულყოფილი და ასე შემდეგ, თითქოს მეტი საჯარებელი ჩვენ არაფერი არ კონდეს და ასე შემდეგ და ამ დროს, ამ იანვარში, ჩვენ არ შეხვედრივართ ერთმანეთს, თორემ აღნიშნავდით და კიდე იანვარი გვაძლევს ამის საშუალებას აღნიშნოთ, რომ რაღაც შეუმჩნევლად ჩაიარა, რომ 80 წელი შეუსრულდებოდა ნოდარ ახალკაც, 70 წლის გახდებოდა გივინოდია. აი გუშინ 12 იანვარს 81 წლის მიხეილ მესხი, მაგრამ ის ორი საიუბილეო თარიღები იყო და ცოცხლები რო ყოფილიყვენ ალბათ სხვანაირად აღინიშნება, მაგრამ არც მათი დამსახურების დავიწყება შეიძლება და მე,
მაგრამ აი ბოლომდე ვერ დაგეთანხმები ამაში, რომ ცოცხლებსაც არ მივაგებთ ხოლმე სამწუხაროდ სათანადო პატივს. არ მინდა კონკრეტული მაგალითების გახსენება, მაგრამ შენც და მეც კარგად ვიცით, რომ ცოცხალ ვეტერან სპორტსმენებსაც ძალიან ხშირად უგულებელ ყოფენ ხოლმე სპორტის მესვეურები ამა თუ იმ სახეობაში.
სპორტის მესვეურები და რაც ყველაზე საწყენია, კაცო, ეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები. თუმცა მითხრეს მე, რომ გუშინ 12 იანვარს რამოდენიმე ტელევიზიაში, სპორტულ გამოშვებაში თუ საინფორმაციო გამოშვებაში აღინიშნა, რომ დღეს 81 წელი შეუსრულდებოდა მიხეილ მესხი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი აღნიშნა. ნოდარ ახალგაცი საგანგებო ყურადღებას იმსახურებდა, ბუნებრივია დამეთანხმები.
ყველაზე დიდი გამარჯვების შემოქმედი, ასე ვთქვათ, ქართული ფეხბურთის.
კი ბატონო, ეხლა 25 იანვარს არის მისი გარდაცვალების დღე და აპირებენ იმ დღისთვის ქუჩას დაერქვას ნოდარ ახალკაცის სახელი და იმ დროისთვის მე მოამზადებ, მე არაერთი ინტერვიუ მაქვს გაკეთებული ნოდართან დიდი ხნის წინ, როცა აქტიური მწვრთნელი იყო და ასე შემდეგ და აი ერთი 2-3 წუთიან ინტერვიუს მოგასმენებ, თორემ ის ლაპარაკობს, საუბრობს 81 წლის დინამოს დიდ გამარჯვებაზე და ნახოთ რა. ესე გორი კვირის შემდეგ აი ეს დაახლოებით 25 წლის წინ ესე.
მეც დიდი ინტერესით დაველოდები, იმიტომ რომ ნოდარ ახალკაცთან მეც ძალიან ბევრი მაქვს ნალაპარაკები, ბევრ რამეზე, სხვა შორის არა მარტო ფეხბურთზე და ძალიან მეძვირფასება ის ურთიერთობა, რომელიც მქონდა მასთან და ძალიან ვაფასებ მის ღვაწლს და მის მოღვაწეობას და მის კაცობას, რა ვიცი, აი ცოტა უფრო ფართოდ მინდა ეს თქვა, არა მარტო საფეხბურთო საქმიანობაზე.
კი ბატონო, ეხლა მე მას ვიცნობდი ჯერ კიდევ მაშინ, როცა თამაშობდა ლოკომოტივში, მის შემდეგ და მერე და მერე გაგრძელდა ჩვენი ურთიერთობა, როგორც ჩვენ თქვი ახლა და ჩვენ დავდიოდით ერთად დინამოს მატჩების წინ, ესე იგი გვენახა ის გუნდები რაღაც და კამერა მეკავა ხელში და მე ვიღებდი რაღაცა და იყო მომენტები, ხოთაშორის ეს ისეთი რთული კაცი იყო.
უდაოდ.
და იყო რთული, როგორ იცი, ეს პრინციპი პრინციპები ქონდა. ახლა მე არ ვეპუებოდი და მე ჩემას და ხანდახან ყოფილა შემთხვევა, რომ ერთი თვე ვთქვათ არ დაგვილაპარაკია ერთმანეთთან არ ტელეფონი და მე დარეკავდა და ვთქვათ მეტყოდა, რომ აი მოვა ახლა შენთან ეს კაცი და მიმიხედი ამას რა, რაღაცი იდეა გდა. სხვათა შორის უნდა გითხრა, აი ზუსტად ესეთი ზარი იყო, როცა პირიქით მოხდა, ჩემთან მოვიდა ორი ახალგაზრდა კაცი და მოიტანა იდეა, რომ ბურთის ხელით აღება მეკარებმა ქვედოლობაში ფეხით დაბრუნებული ბურთის ხელის აღება აეგრძალა და მე დაურეკე ნოდარს და უთხარი რომ ახლა მოვა შენთან ორი კაცი იდი აქვს და შენ იქნებ წერილი გააგზავნო UEFA-ში თქო მართლა ამას შედეგად მოყვა ის რომ დღეს როგორც მივიღეთ მეკარის თამაში როგორც არის დღევანდელი თამაში ესე რომ ვერ აიღებს ფეხით დაბრუნებულ ბურთს ესე იგი თავისი პარტნიორისგან დაბრუნებულ თანაგუნდელისგან დაბრუნებულ ბურთს აი ეს ჩვენი სატელეფონო ზარის შემდეგ მოხდა და ნოდარის აქტიური ჩარევით როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს
კარგი დათო დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის დავამთავროთ
მადლობა შენ
ერთი კვირით დავამშვიდობოთ ფრენელებს
ნახვამდის
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა
სიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე ეტყობა ისე მექაება ხელები რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ ხამეს სიზმაში ვაწყობ
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო არაჩულებივი დღე იყო
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
cuts both ways. Our love is like a knife that cuts both ways. It's driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. Heading straight into a broken heart, but I can't stop, 'cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough, 'cause you and I are dangerous, we want too much, and life ain't that way, don't ask for more, you'd be a fool. Already broken every rule. It cuts both ways. We're in too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye. Because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. Sacrifice would ever be too great if you would just stay, 'cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough, 'cause you and I are dangerous, we want too much, and life ain't that way, don't ask for more, don't be a fool. Already broken every rule. Cuts both ways. Our love is like a knife that cuts both ways. It's driven deep into my heart each time. I see we're living a lie, and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We'll be right back.